Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយបន្តផ្ទាល់នៅថ្ងៃអង្គារទី19ខែកក្កដាឆ្នាំ2016នេះខ្ញុំស្រីលក្ខិណានិងសហការីក្រុមផ្សាយខេមរៈភាសានៃ VOA.សូមស្វាគមន៍មកលោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកភីសុភាដានិងនាងហុងចិន្ដាសូមជូនដើមរឿងនៃព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់នៅរាត្រីនេះ
លោកស្រី Melania Trump សរសើរស្វាមីលោកស្រីថាជាមេដឹកនាំអស្ចារ្យ
ហ្វីលីពីននឹងបានបើកកិច្ចប្រជុំដែលមានលក្ខខណ្ឌជាមួយនឹងចិនជុំវិញបញ្ហានៅសមុទ្រចិនខាងត្បូងនោះទេ
ប្រទេសកូរ៉េខាងជើងបាញ់គ្រាប់មីស៊ីលជាការឆ្លើយតបចំពោះការដំឡើងប្រព័ន្ធការពារមីស៊ីលថាត
ការរឹតបន្តឹងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនៅក្នុងតំបន់កាស្មៀរប្រទេសឥណ្ឌាត្រូវបានដកចេញ
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្តទៅនេះយើងមានបទសន្ទនាបន្តផ្ទាល់ជាមួយលោកពលរាស្រីនៃ VOA ដែលកំពុងចូលរួមក្នុងមហាសន្និបាតគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋនៅឯទីក្រុង Cleveland រដ្ឋ Ohioអំពីទស្សនវិជ្ជានៃមហាសន្និបាតនៅក្នុងថ្ងៃទី2នេះសេចក្តីរាយការណ៍អំពីអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាគាត់ចោទការអំពាវនាវរបស់ឧបការីរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាមេរិកដែលបានជំរុញឲ្យមានការចូលរួមស៊ើបអង្កេតពីសំណាក់អ្នកជំនាញឯករាជ្យចំពោះករណីនៃការបាញ់សម្លាប់លោកកែមលីសេចក្តីរាយការណ៍អំពីការជំរុញរបស់ឧបការីអាមេរិកឲ្យអាជ្ញាធរកម្ពុជាដោះលែងនិងទម្លាក់បទចោទប្រកាន់ប្រឆាំងនឹងអ្នករីគុណទៅលើរដ្ឋាភិបាលនិងសេចក្តីរាយការណ៍មួយទៀតអំពីការចោទប្រកាន់របស់ឯកអគ្គរដ្ឋទូតទួរគីប្រចាំនៅកម្ពុជាទៅលើសាលាហ្សាម៉ាន់ថាមានជាប់ពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងអង្គការភេរវកម្មលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់បទសន្ទនានិងសេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយផ្ទាល់ដោយលោកភីសុភាដានិងនាងហុងចិន្ដាសូមអញ្ជើញ
អរគុណលក្ខិណាសន្និបាតជាតិគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋនៅថ្ងៃអង្គារនេះផ្ដោតលើបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចបន្ទាប់ពីលោកស្រី Melania Trump កាលពីម្សិលមិញបានប្រាប់ទស្សនិកជនទូទៅថាស្វាមីរបស់លោកស្រីលោក Donald Trump គឺជាមេដឹកនាំដ៏អស្ចារ្យមួយរូបនិងជាមនុស្សតែម្នាក់គត់ដែលអាចនាំការផ្លាស់ប្ដូរមកឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិកបានអ្នកឡើងថ្លែងសន្ទរកថានៅក្នុងសន្និបាតគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋនៅក្នុងទីក្រុង Cleveland រដ្ឋនៅក្នុងទីសំតោះក្នុងទីក្រុង Cleveland រដ្ឋ Ohio នៅថ្ងៃអង្គារនេះរួមមានអសរជនកំពូលរបស់គណៈបកដូចជាប្រធានរដ្ឋសភាសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Paul Ryan និងអតីតបេក្ខជនប្រធានាធិបតីលោក Chris Christie និងលោក Ben Carson ជាដើមលោកស្រី Melania Trump បានលើកឡើងថាប្រសិនបើអ្នកចង់បាននរណាម្នាក់ជួយតស៊ូចេញមុខជំនួសអ្នកនិងប្រទេសរបស់អ្នកខ្ញុំអាចធានាថាលោក Donald Trump គឺជាបេក្ខជនដ៏ស័ក្តិសមបំផុតលោកស្រីដែលជាជនអន្តោប្រវេសន៍ជាតិស្លូវ៉ានីមួយរូបដែលភាគច្រើនមិនឃើញចូលរួមនៅក្នុងយុទ្ធនាការបោះឆ្នោតយុទ្ធនាការឃោសនាការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីនោះបានរៀបរាប់ពីរឿងផ្ទាល់ខ្លួននៅក្នុងផ្នែកខ្លះនៃសេចក្តីថ្លែងសន្ទរកសំទោសសេចក្តីថ្លែងសន្ទរកថារបស់លោកស្រីប៉ុន្តែការលើកឡើងរបស់លោកស្រីបានធ្វើឲ្យសាធារណជនមានចម្ងល់អំពីប្រភពនៃការនិយាយនេះបន្ទាប់ពីអ្នកកាសែតបានកត់សម្គាល់ឃើញថាការលើកឡើងនេះស្រដៀងទៅនឹងឃ្លាមួយដែលបានបញ្ជាក់ដោយលោកស្រី Michelle Obama នៅក្នុងសន្និបាតជាតិគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យកាលពីឆ្នាំ2008កន្លងមកនេះលោកស្រីភរិយាលោក Trump បានរៀបរាប់យ៉ាងដូចនេះថាតាំងពីក្មេងមកឪពុកម្ដាយខ្ញុំបានជំរុញចិត្តខ្ញុំឲ្យខិតខំប្រឹងប្រែងតស៊ូដើម្បីសម្រេចនូវអ្វីដែលយើងចង់បានពាក្យសម្ដីរបស់អ្នកគឺជាកិច្ចសន្យារបស់អ្នកហើយអ្នកត្រូវធ្វើអ្វីដែលអ្នកនិយាយនិងរក្សាពាក្យសន្យារបស់អ្នកហើយអ្នកត្រូវតែគោរពមនុស្សទូទៅឲ្យបានស្មើភាពគ្នាឯការលើកឡើងរបស់លោកស្រី Michelle Obama វិញគឺគាត់បានរៀបរាប់ថាលោក Barack Obama និងខ្ញុំត្រូវបានចិញ្ចឹមបីបាច់នៅក្នុងគុណតម្លៃដូចគ្នាគឺថាអ្នកត្រូវតែប្រឹងប្រែងតស៊ូដើម្បីសម្រេចអ្វីដែលអ្នកចង់បាននៅក្នុងជីវិតរបស់អ្នកពាក្យសម្ដីរបស់អ្នកគឺជាកិច្ចសន្យាចងខ្លួនអ្នកហើយអ្នកត្រូវធ្វើអ្វីដែលអ្នកសន្យាថានឹងធ្វើលើសពីនេះទៀតអ្នកត្រូវតែរាប់អានមនុស្សរាល់គ្នាដោយសេចក្តីថ្លៃថ្នូរនិងការគោរពយុទ្ធនាការរបស់លោក Trump បានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍កាលពីព្រឹកថ្ងៃអង្គារនេះដោយឈរលើមូលដ្ឋាននៃសេចក្តីថ្លែងសន្ទរកថារបស់អង្គសន្និបាតច្បាប
់រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសហ្វីលីពីននិយាយថា រដ្ឋាភិបាលរបស់លោកបានច្រានចោលសំណើរបស់ចិនក្នុងការពិភាក្សាអំពីចំនួនដែនទឹកនៅសមុទ្រចិនខាងត្បូងដោយសារតែរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងនឹងមិនអនុញ្ញាតឲ្យយកសេចក្តីសម្រេចរបស់តុលាការអាជ្ញាកណ្ដាលអន្តរជាតិកាលពីសប្តាហ៍មុនធ្វើជាមូលដ្ឋានសម្រាប់កិច្ចប្រជុំនោះនោះឡើយនៅក្នុងបទសម្ភាសន៍មួយជាមួយនឹងទូរទស្សន៍ ABS-CBN របស់ហ្វីលីពីននៅថ្ងៃអង្គារនេះលោក Perfect Tho Yasai បានមានប្រសាសន៍ថាលោកវ៉ាងអ៊ីដែលជាដៃគូភៀកគីចិនរបស់លោកបានផ្ដល់សំណើនេះនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំកំពូលកាលពីសប្តាហ៍មុនរវាងមេដឹកនាំអាស៊ីនិងអឺរ៉ុបនៅក្នុងប្រទេសម៉ុងហ្គូលីលោកយ៉ាសៃបាននិយាយថាលោកបានប្រាប់ទៅកាន់លោកវ៉ាងវិញថាសំណើនេះមិនស្របជាមួយនឹងរដ្ឋធម្មនុញ្ញនិងផលប្រយោជន៍ជាតិរបស់ប្រទេសហ្វីលីពីននោះទេមន្ត្រីការទូតចិនបានឆ្លើយតបថាប្រសិនបើរដ្ឋាភិបាលក្រុងម៉ានីលនៅតែបន្តគាំទ្រដល់សេចក្តីសម្រេចរបស់តុលាការអាជ្ញាកណ្តាលអន្តរជាតិនៅក្នុងទីក្រុងឡាអេនោះប្រទេសទាំងពីរប្រហែលជាឈពោះទៅរកការប្រឈមមុខដាក់គ្នាហើយតុលាការនេះបានច្រានចោលការទាមទារអធិបតេយ្យភាពដោយជាក់ស្ដែងរបស់រដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងទៅលើដែនទឹកទំហំជិត 3.5 គីឡូម៉ែត្រការ៉េនៅសមុទ្រចិនខាងត្បូងនៅក្នុងសេចក្តីសម្រេចលក្ខណៈប្រវត្តិសាស្ត្រកាលពីថ្ងៃអង្គារសប្តាហ៍មុនសេចក្តីសម្រេចនេះគឺជាការឆ្លើយតបទៅនឹងពាក្យបណ្ដឹងរបស់ប្រទេសហ្វីលីពីនកាលពីឆ្នាំ2013ជុំវិញសកម្មភាពដ៏កខ្លើនរបស់ចិនទៅលើថ្មប្រប្រាសទឹក Scarborough Shoal ដែលមានចម្ងាយប្រមាណ225គីឡូម៉ែត្រពីឆ្នេរសមុទ្រប្រទេសហ្វីលីពីននាវាល្បាតសមុទ្ររបស់ចិនបានរារាំងទូកនេសាទរបស់ហ្វីលីពីនជាបន្តបន្ទាប់មិនឲ្យចូលក្នុងតំបន់ថ្មប្រប្រាសទឹក Shoal នោះទេហើយនៅតែបន្តធ្វើដូច្នេះក្រោយពីតុលាការអាជ្ញាកណ្ដាលអន្តរជាតិបានចេញសេចក្តីសម្រេចនោះលោកយ៉ាសៃនិយាយថាលោកបានស្នើដល់លោកវ៉ាងឲ្យបញ្ឈប់ការរារាំងទូកនេសាទរបស់ហ្វីលីពីននេះ
ប្រទេសកូរ៉េខាងជើងបានបាញ់សាកល្បងគ្រាប់ផ្លោងមីស៊ីល3គ្រាប់នៅថ្ងៃអង្គារនេះការបាញ់នេះកើតឡើងតែក្នុងមួយសប្តាហ៍ប៉ុណ្ណោះបន្ទាប់ពីប្រទេសនេះគម្រាមសងសឹកប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងពាក់ព័ន្ធនឹងការដំឡើងឲ្យប្រើប្រាស់នៅប្រព័ន្ធការពារមីស៊ីលដែលហៅកាត់ជាភាសាអង់គ្លេសថា THAAD សហរដ្ឋអាមេរិកក៏ដូចជាប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងដែរបានបញ្ជាក់ថាការបាញ់គ្រាប់មីស៊ីលរបស់រដ្ឋាភិបាលក្រុងព្យុងយ៉ាងកាលពីព្រឹកថ្ងៃអង្គារនេះទំនងជាប្រភេទគ្រាប់មីស៊ីលដែលបានបាញ់ក្នុងចម្ងាយមធ្យមឬគ្រាប់ដែលបាញ់បានម្ដងក្នុងមួយប្រតិបត្តិការតែប៉ុណ្ណោះគ្រាប់នេះអាចហោះបានចម្ងាយរវាង500គីឡូម៉ែត្រទៅ600គីឡូម៉ែត្រមុនពេលដែលវាធ្លាក់ចូលនៅក្នុងសមុទ្រភាគខាងកើតនៃឆ្នេរសមុទ្រឧបទ្វីបកូរ៉េរដ្ឋាភិបាលក្រុងតូក្យូមានការខឹងសម្បារជាមួយនឹងការបាញ់គ្រាប់មីស៊ីលជាច្រើនលើកច្រើនសាររបស់កូរ៉េខាងជើងហើយបានបញ្ជាក់ថាខ្លួននឹងពង្រឹងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងដើម្បីប្រឆាំងជាមួយនឹងការគំរាមកំហែងជាបន្តនេះលោករដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិជប៉ុនកេនណាកាតានីបាននិយាយថាយើងជំរុញយ៉ាងខ្លាំងក្លាឲ្យប្រទេសកូរ៉េខាងជើងបញ្ឈប់នូវសកម្មភាពបាញ់គ្រាប់មីស៊ីលនេះបន្តទៀតហើយយើងនឹងប្រើប្រាស់គ្រប់មធ្យោបាយទាំងអស់ដើម្បីដោះស្រាយជាមួយនឹងស្ថានភាពណាមួយដែលអាចកើតឡើងទីភ្នាក់ងារគ្រប់គ្រងការពារដែនអាកាសទ្វីបអាមេរិកខាងជើងដែលហៅកាត់ជាភាសាអង់គ្លេសថា NORAD បានបញ្ជាក់ថាការបាញ់គ្រាប់មីស៊ីលរបស់កូរ៉េខាងជើងនឹងមិនបង្កគ្រោះថ្នាក់ណាមួយដល់ទ្វីបអាមេរិកខាងជើងនោះទេ
នៅក្នុងតំបន់ Kashmir ប្រទេសឥណ្ឌាអាជ្ញាធរបានដកចេញនូវការរឹតបន្តឹងលើប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយដែលបានបណ្ដាលឲ្យតំបន់នេះមិនទទួលបានព័ត៌មានអស់រយៈពេល3ថ្ងៃរដ្ឋាភិបាលបានឲ្យដឹងថាប្រទេសប៉ាគីស្ថានត្រូវទទួលខុសត្រូវលើអំពើហិង្សាដែលបានសម្លាប់មនុស្សអស់យ៉ាងហោចណាស់ចំនួន40នាក់ដែលបានកើតឡើងនៅជ្រលងភ្នំហិមាឡ័យចាប់តាំងពីមានការសម្លាប់មេដឹកនាំក្រុមសកម្មប្រយុទ្ធម្នាក់រួចមកបន្ទាប់ពីមានការតវ៉ាប្រឆាំងយ៉ាងខ្លាំងទៅនឹងការរឹតបន្តឹងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយរួចមកអាជ្ញាធរបាននិយាយនៅថ្ងៃអង្គារនេះថាកាសែតក្នុងតំបន់ Kashmir អាចចាប់ផ្ដើមបោះពុម្ពផ្សាយឡើងវិញបាននាយកនិពន្ធនៅក្នុងជ្រលងភ្នំតំបន់ Kashmir និយាយថាពួកគេត្រូវបានអាជ្ញាធរបញ្ជាឲ្យឈប់ចេញផ្សាយព័ត៌មានរយៈពេល3ថ្ងៃបន្ទាប់ពីសារព័ត៌មានរបស់ពួកគេត្រូវបានវាយឆ្មក់ហើយកាសែតដែលបានបោះពុម្ពផ្សាយរួចរាល់ដើម្បីចែកចាយក៏ត្រូវបានដកយកចេញកាលពីព្រឹកថ្ងៃសៅរ៍ទូរទស្សន៍ខ្សែកាបក៏ត្រូវបានហាមឃាត់មិនឲ្យផ្សព្វផ្សាយផងដែរអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយជាបន្តបន្តទៅនេះលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់បទសន្ទនាផ្ទាល់ជាមួយលោកពលរិស័យនៃ VOA ដែលកំពុងចូលរួមនៅក្នុងមហាសន្និបាតគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋនៅឯទីក្រុង Cleveland រដ្ឋ Ohio អំពីទិដ្ឋភាពនៃមហាសន្និបាតនៅក្នុងថ្ងៃទី2នេះ
េចក្តីរាយការណ៍អំពីអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាទាត់ចោលការអំពាវនាវរបស់ឧបការីរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាមេរិកដែលបានជំរុញឲ្យមានការចូលរួមស៊ើបអង្កេតពីសំណាក់អ្នកជំនាញឯករាជ្យចំពោះករណីនៃការបាញ់សម្លាប់លោកកែមលីសេចក្តីរាយការណ៍អំពីការជំរុញរបស់ឧបការីរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាមេរិកឲ្យអាជ្ញាធរកម្ពុជាដោះលែងនិងទម្លាក់បទចោទប្រកាន់ប្រឆាំងនឹងអ្នករិះគន់ទៅលើរដ្ឋាភិបាលនិងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាមេរិកជំរុញឲ្យទួគីគោរពទៅតាមនីតិរដ្ឋនៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយបន្ទាប់ពីព័ត៌មានអន្តរជាតិលើកទី2យើងខ្ញុំនឹងជូនសេចក្តីរាយការណ៍អំពីការចោទប្រកាន់របស់ឯកអគ្គរដ្ឋទូតទួគីប្រចាំនៅកម្ពុជាទៅលើសាលាហ្សាម៉ាន់ថាមានជាប់ពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងអង្គការភេរវកម្មនិងសេចក្តីរាយការណ៍មួយទៀតអំពីយុវជនមួយចំនួនបានហៅការបោះឆ្នោតចាក់ចេញពីសហភាពអឺរ៉ុបរបស់អង់គ្លេសថាជាព្រឹត្តិការណ៍ជញ្ជាំងបាក់ឡាំងលោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington គណៈបក្សសាធារណរដ្ឋរបស់អាមេរិកបាននឹងកំពុងរៀបចំសន្និបាតគណៈបក្សរបស់ខ្លួននៅក្នុងទីក្រុង Cleveland រដ្ឋ Ohio ចាប់ពីថ្ងៃទី18ដល់ថ្ងៃទី21ខែកក្កដានេះតទៅនេះនាងខ្ញុំស្រីលក្ខិណានឹងមានបទសន្ទនាបន្តផ្ទាល់ជាមួយលោកពូរិស័យនៃ VOA ដែលបានចុះទៅយកព័ត៌មានដោយផ្ទាល់នៅឯសន្និបាតគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋនេះចាជម្រាបសួរលោករិស័យ
បាទជម្រាបសួរលក្ខិណា
លោករិស័យកាលពីម្សិលមិញហ្នឹងយើងឃើញថាសន្និបាតគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋផ្ដោតសំខាន់ទៅលើគោលការណ៍ Make America Safe Again ដែលមានន័យថាធ្វើឲ្យអាមេរិកហ្នឹងមានសុវត្ថិភាពម្ដងទៀតចុះចំណាយឲ្យថ្ងៃនេះវិញតើគេផ្ដោតទៅលើគោលការណ៍អ្វីដែរ
បាទអរគុណលក្ខណៈប្រធានបទដែលគេផ្ដោតនៅថ្ងៃនេះគឺហៅថា Make America Work Again បានន័យថាធ្វើឲ្យប្រទេសអាមេរិកមានការងារធ្វើឡើងវិញកន្លងមកគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋចោទថាការកើនឡើងសេដ្ឋកិច្ចរបស់ប្រទេសអាមេរិកនៅក្រោមការដឹកនាំរបស់លោកប្រធានាធិបតីអូបាម៉ាហ្នឹងគឺមានភាពស្ទួយស្ដើងតិចតួចមិនគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីជួយលើកកម្ពស់លើកជីវភាពរបស់ពលរដ្ឋអាមេរិកជាពិសេសពលរដ្ឋអាមេរិកដែលមានប្រាក់ចំណូលមធ្យមនោះទេហើយគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋជឿជាក់ថានៅក្រោមការដឹកនាំរបស់លោក Donald Trump សេដ្ឋកិច្ចអាមេរិកនឹងកើនឡើងដោយសារលោក Donald Trump ធ្លាប់មានបទពិសោធន៍ច្រើននៅក្នុងការធ្វើជំនួញពីព្រោះលោកជាមហាសេដ្ឋីអចលនទ្រព្យបាន
ចាអញ្ចឹងតើអ្នកណាខ្លះជាភ្ញៀវកិត្តិយសនៅក្នុងសន្និបាតគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋនៅក្នុងថ្ងៃទី2ហ្នឹង
បាទនៅថ្ងៃទី2នេះជាថ្ងៃសំខាន់មួយគឺគណៈបកនឹងធ្វើការតែងតាំងជាផ្លូវការប៉ុន្តែលោក Donald Trump នឹងទទួលការតែងតាំងនៅថ្ងៃប្រហោះដែលជាថ្ងៃបញ្ចប់ហើយភ្ញៀវកិត្តិយសដែលនឹងឡើងថ្លែងសន្និកថានៅថ្ងៃនេះមានរួមទាំងលោក Paul Ryan ដែលលោកជាប្រធានសភាមកពីរដ្ឋ Wisconsin លោកកន្លងមកពេលដែលលោក Donald Trump បានឈ្នះឆ្នោតនៅក្នុងការបោះឆ្នោតបាក់ថមនឹងលោកព្រៀមៗលោកបានមិនគ្រប់គ្រងបាននិយាយថាលោកមិនគ្រប់គ្រងលោកឆាំទេក៏ប៉ុន្តែក្រោយពីជំនួបមួយរវាងលោកឆាំនិងលោក Ryan មកក៏មានការផ្លាស់ប្ដូរអរិយាប័ត្រដោយមានការចរចាគ្នាពីព្រោះលោក Ryan បារម្ភអំពីគោលនយោបាយរបស់លោក Donald Trump បាទលោកក្រៅពីលោក Paul Ryan គឺនៅមានលោក Mitch McConnell ដែលជាមេដឹកនាំប្រសិទ្ធិខាងគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋដ៏មានឥទ្ធិពលម្នាក់មកពីរដ្ឋ Kentucky ដែរហើយក្រៅពីនោះមានបេក្ខជនអតីតបេក្ខជន2នាក់ទៀតដែលប្រណាំងប្រជែងជាមួយលោកឆាំតែចាញ់លោកឆាំហើយបានលាចេញពីការធ្វើយុទ្ធនាការនោះគឺលោក Chris Christie អភិបាលរដ្ឋ New Jersey ដែលលោកក្រោយពីលោកចាញ់ភ្លាមគាត់លោកក៏បានចេញមកប្រកាសគាំទ្រលោក Donald Trump ជាផ្លូវការបាទជាសាធារណៈហើយនឹងលោកបច្ចៈបណ្ឌិត Ben Carson ដែលជាអតីតបេក្ខជនអ្នកទៀតដែលលោកក៏ប្រកាសការគាំទ្រដល់លោក Trump ផងដែរហើយក្រៅពីនោះនៅមានការខ្លែងសន្និដ្ឋានរបស់កូនប្រុសនិងកូនស្រីរបស់លោក Donald Trump គឺកូនប្រុសគឺលោក Donald Trump Jr. បាទហើយកូនស្រីគឺអ្នកស្រីគឺកញ្ញា Tiffany Trump បាទដែលជាកូនស្រីរបស់លោក Donald Trump ផងដែរបាទ
ចាអញ្ចឹងលោករិស័យចុះចំណែកនៅឯទិដ្ឋភាពខាងក្រៅសន្និបាតគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋហ្នឹងតើមានសភាការដូចម្តេចតើមានជាការគ្រប់គ្រងឬក៏ការប្រឆាំងនឹងលោក Donald Trump អីដែរឬទេ
បាទទឹកជំនាញបាទដូចសម្មិញ VOA បានធ្វើការផ្សាយបន្តផ្ទាល់តាម Facebook Live ហ្នឹងពីកន្លែងក្រុមអ្នកគ្រប់គ្រងលោកឆ្នាំដែលមកជួបជុំគ្នាដើម្បីសម្ដែងនៅការគ្រប់គ្រងហើយក៏មានការធ្វើបាតកម្មរបស់ក្រុមជាង40ដែលប្រឆាំងនឹងលោក Donald Trump និងគោលនយោបាយរបស់លោកហើយមានការជួបគ្នាដូចថាមិនប៉ះនឹងគ្នាទេគឺតែនៅក្បែរគ្នាហើយក៏ប៉ុន្តែប៉ូលីសនិង កងការពារសន្តិសុខនឹងបានរៀបចំយ៉ាងស្រួលយ៉ាងរលូនអត់មានការប៉ះទង្គិចគ្នាអត់មានអំពើហិង្សាអ្វីកើតឡើងទេហើយខ្ញុំចង់ជម្រាបដែរថា VOA នឹងព្យាយាមទៅកន្លែងធ្វើបាតកម្មដែលប្រឆាំងនឹងលោកឆ្លាំនឹងដើម្បីធ្វើការផ្សាយបន្តផ្ទាល់តាម Facebook Live នៅថ្ងៃនេះបាទ
ចាសសូមអរគុណលោករិស័យដែលបានរាយការណ៍ព័ត៌មានផ្ទាល់ពីមហាសន្និបាតគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋនៅឯទីក្រុង Cleveland រដ្ឋ Ohio សូមអរប្រិមិត្តទាំងឡាយចូលរួមរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍បន្តផ្ទាល់តាមវិទ្យុឬក៏ដូចជាតាមបណ្ដាញសង្គម Facebook ដែលលោករិស័យនឹងយកធ្វើ Facebook Live ផ្ទាល់ពីមហាសន្និបាតនៅកន្លែងនៅក្នុងទីក្រុង Cleveland រដ្ឋ Ohio នោះតែម្ដងចាសសូមអរគុណលោករិស័យចាសសូមជម្រាបលា
បាទអរគុណអ្នកគណៈសូមជម្រាបលា
រដ្ឋធានី Washington សំលេងហៅរដ្ឋអាមេរិក VOA
ឧបការីរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាមេរិកគឺលោក Tom Malinowski បានបញ្ជាក់ពីក្តីសោកសង្រេងចំពោះករណីបាញ់សម្លាប់លោកកែមលីដែលជាអ្នកវិភាគហើយលោកក៏ជំរុញឲ្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបើកឲ្យមានការចូលរួមស៊ើបអង្កេតពីអ្នកជំនាញឯករាជ្យផងដែរការអំពាវនាវរបស់មន្ត្រីការទូតដ៏សំខាន់របស់អាមេរិករូបនេះត្រូវបានទាត់ចោលភ្លាមៗដោយអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាសូមលោកអ្នកស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍លម្អិតរបស់លោកនៅវណ្ណរិនពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
នាថ្ងៃអង្គារនេះលោក Tom Malinowski ឧបការីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសអាមេរិកបានអំពាវនាវដល់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបើកឲ្យមានអ្នកជំនាញស៊ើបអង្កេតឯករាជ្យចូលរួមក្នុងដំណើរការស៊ើបអង្កេតក្នុងករណីបាញ់ប្រហារលោកកែមលីលោកបន្តថាការបើកឲ្យមានភាគីឯករាជ្យណាមួយចូលរួមក្នុងការស៊ើបអង្កេតករណីដែលលោកហៅថាជាសោកនាដកម្មដ៏គួរឲ្យរន្ធត់នោះវានឹងជួយជំរះមន្ទិលសង្ស័យដែលកំពុងកើតមានចំពោះគណៈបកកាន់អំណាចនិងរដ្ឋាភិបាលរបស់លោកហ៊ុនសែនក្នុងសន្និសីទពិសេសមួយដើម្បីសរុបលទ្ថផលដំណើរទស្សនកិច្ចរយៈពេល2ថ្ងៃរបស់លោកក្នុងប្រទេសកម្ពុជាលោក Tom Malinowski ឧបការីរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាមេរិកទទួលបន្ទុកសិទ្ធិមនុស្សប្រជាធិបតេយ្យនិងសិទ្ធិការងារបានប្រាប់ក្រុមអ្នកសារព័ត៌មានយ៉ាងដូចនេះថា
The United States and many others have called for a credible investigation into his killing
សហរដ្ឋអាមេរិកនិងបណ្ដាប្រទេសមួយចំនួនទៀតបានអំពាវនាវឲ្យមានការស៊ើបអង្កេតមួយដែលអាចជឿទុកចិត្តបានទៅក្នុងការសម្លាប់រូបលោកខ្ញុំអាចនិយាយបន្ថែមថាស្របពេលរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាមានសិទ្ធិពេញលេញនៅក្នុងការធ្វើការស៊ើបអង្កេតដែលផ្ទាល់ពាក់ព័ន្ធនឹងការចោទសង្ស័យផ្សេងៗដែលមិនអាចជៀសបានជុំវិញករណីនោះខ្ញុំគិតថារដ្ឋាភិបាលក៏នឹងទទួលបានផលប្រយោជន៍ច្រើនពីការចូលរួមរបស់អ្នកជំនាញឯករាជ្យនានាក្នុងការស៊ើបអង្កេតនោះផងដែរ
ការលើកឡើងរបស់លោក Tom Malinowski គឺមិនប៉ុន្មានម៉ោងក្រោយពេលដែលលោកបានទៅគោរពវិញ្ញាណក្ខន្ធរបស់លោកកែមលីជាមួយក្រុមបុគ្គលិកស្ថានទូតអាមេរិកប្រចាំកម្ពុជានៅវត្តចាស់សង្កាត់ជ្រោយចង្វាក្រុងភ្នំពេញក្នុងនោះដែរលោកក៏បានបញ្ជាក់ពីក្តីសោកសៅនឹងការបាត់បង់លោកកែមលីដែលជាគំរូនិងជនក្លាហានមួយរូបលោក Tom Malinowski មន្ត្រីការទូតជាន់ខ្ពស់របស់សហរដ្ឋអាមេរិកបានសរសេរនៅក្នុងសាររំលែកទុកក្នុងន័យដើមយ៉ាងដូចនេះយើងសូមផ្ដល់ការគោរពយ៉ាងជ្រាលជ្រៅដល់លោកកែមលីសម្រាប់ភាពសុចរិតឯករាជ្យនិងសុតិធិនិយមរបស់លោកយើងនឹងនៅតែបន្តធ្វើការយ៉ាងជិតស្និទ្ធជាមួយប្រជាជនកម្ពុជាដើម្បីសម្រេចក្តីបំណងដូចដែលលោកចង់បានសម្រាប់ពួកយើងទាំងអស់គ្នានាពេលអនាគតលោកកែមលីដែលគេស្គាល់ថាជាអ្នកវិភាគនិងអ្នកស្រាវជ្រាវសង្គមដែលហ៊ានរិះគន់រដ្ឋាភិបាលនិងគណៈបកជំទាស់ចំចំត្រូវបានខ្មានកំភ្លើងបាញ់សម្លាប់នៅនឹងកន្លែងក្នុងស្ថានីយ៍ប្រេងឥន្ធនៈកាល់តិចកណ្ដាលទីក្រុងភ្នំពេញកាលពីថ្ងៃអាទិត្យទី10ខែកក្កដាកន្លងទៅការបាញ់សម្លាប់បណ្ឌិតរូបនេះគឺមិនប្រមាណថ្ងៃក្រោយពីលោកបានធ្វើបទសម្ភាសន៍និងបញ្ចេញមតិតាមសារព័ត៌មាននានាលើរបាយការណ៍របស់អង្គការ Global Witness ដែលនិយាយពីការកាន់កាប់ជំនួញរបស់គ្រួសារលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនឆ្លើយតបទៅនឹងសំណួររបស់អ្នកសារព័ត៌មាននាថ្ងៃអង្គារនេះលោក Tom Malinowski បានបញ្ជាក់ជាថ្មីថាការចូលរួមពីអ្នកជំនាញឯករាជ្យណាមួយនោះនឹងអាចលុបលាងមន្ទិលសង្ស័យមួយចំនួនទៅលើរដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនសែនដូច្នេះរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាគួរតែសិក្សាពីបទពិសោធន៍ផ្សេងផ្សេងរបស់ប្រទេសនានាទាក់ទងនឹងរឿងស្រដៀងគ្នានេះ
I think there are many ways in which this could be done. There are many models if you look around the world.
ខ្ញុំគិតថាមានវិធីជាច្រើនដែលរឿងនេះអាចសម្រេចបានមានម៉ូដែលជាច្រើនបើសិនបើយើងមើលជុំវិញពិភពលោករដ្ឋាភិបាលនានាបានទទួលផលប្រយោជន៍ជាច្រើនចំពោះការដាក់ឲ្យមានការចូលរួមពីក្រុមអ្នកជំនាញខាងក្រៅក្នុងការស៊ើបអង្កេតលើករណីដូចនេះដូចនេះខ្ញុំនឹងមិនផ្ដោតសេចក្តីណែនាំឲ្យធ្វើអ្វីមួយជាក់លាក់នោះទេខ្ញុំគិតថាចំណុចសំខាន់គឺថាមានតម្រូវការខ្លាំងសម្រាប់ការស៊ើបអង្កេតដែលទទួលបានការជឿជាក់ពីប្រជាពលរដ្ឋគ្រប់គ្នានៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដែលក្នុងនោះរួមមានទាំងអ្នកដែលមានមន្ទិលសង្ស័យទៅលើរដ្ឋាភិបាលនិងគណៈបកកាន់អំណាចផងដែរ
ទោះជាយ៉ាងណាក្តីអ្នកនាំពាក្យនៃទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជាគឺលោកផៃស៊ីផានបានប្រាប់ VOA ថាការលើកឡើងរបស់លោកថមម៉ាលីណូស្គីគឺមានសភាពជាអ្នកនយោបាយហើយមិនបានគិតគូរពីនីតិវិធីច្បាប់របស់កម្ពុជានោះទេលោកផៃស៊ីផានក៏បានបន្តថាលោកក៏មិនដែលឃើញសហរដ្ឋអាមេរិកអនុញ្ញាតឲ្យមានការចូលរួមពីភាគីឯករាជ្យណាមួយក្នុងការស៊ើបអង្កេតក្នុងប្រទេសរបស់ខ្លួននោះដែរលោកលើកឡើងយ៉ាងដូចនេះ
ខ្ញុំមិនដែលឃើញថារដ្ឋអាមេរិកចូលនេះដល់ពេលគឺគឺមានតែក្នុងបញ្ហាដែលមិនត្រូវបានបោះស្រាយនៅឡើយទេដូចជាការលើកឡើងនេះគឺមាននិន្នាការនយោបាយចិនជាជាងនិន្នាការដើម្បីស្វែងរកការពិតនៃការឯដែលគឺជារបស់លោកកែមលី
អ្នកនាំពាក្យរូបនេះក៏បានឲ្យដឹងផងដែរថាករណីឃាតកម្មលើលោកកែមលីគឺស្ថិតនៅក្នុងដៃតុលាការនិងចៅក្រមស៊ើបអង្កេតតាមនីតិវិធីតុលាការកម្ពុជាហើយគ្រប់ភាគីគួរតែទុកឱកាសឲ្យតុលាការធ្វើការស៊ើបអង្កេតលោកផៃស៊ីផានបន្តថា
អនុទុកលក្ខណៈឲ្យឈើដែលសម្បត្តិពេញតុលាការគេធ្វើជាជាអ្នកខាងក្រៅលូកលាត់នៅក្នុងសាច់រឿងនេះដូចខ្ញុំជំរាបថាបើយក FBI មកតើ FBI ជាការពីផលប្រយោជន៍យ៉ាងណាព្រឹត្តិការណ៍បង្កើតបញ្ហាស្មុគស្មាញទៀតអញ្ចឹងយកយូនមកក៏មិនសមយកចិត្តស្បាំងក៏មិនសមពីព្រោះច្បាប់វាមិនអនុញ្ញាត
មកដល់ពេលនេះតុលាការក្រុងភ្នំពេញបានចោទប្រកាន់ជាផ្លូវការលើជនជាប់ចោទមួយរូបដែលអះអាងថាខ្លួនមានឈ្មោះជួបសម្លាប់វ័យ38ឆ្នាំពីបទឃាតកម្មគិតទុកជាមុននិងបទកាន់កាប់អាវុធដោយគ្មានការអនុញ្ញាតហើយជនរូបនេះក៏បានអះអាងបញ្ជាក់ចំពោះមុខមន្ត្រីតុលាការនិងអាជ្ញាធរផងដែរថាខ្លួនបានបាញ់សម្លាប់លោកកែមលីកណ្ដាលថ្ងៃដោយសារតែលោកកែមលីជំពាក់លុយខ្លួនប្រមាណ3000ដុល្លារអាមេរិកក៏ប៉ុន្តែការអះអាងនេះនៅតែជាមន្ទិលសង្ស័យរបស់ក្រុមគ្រួសារលោកកែមលីក៏ដូចជាសាច់ញាតិជនជាប់ចោទផងដែរសារព័ត៌មានក្នុងស្រុកនានាដែលចេញផ្សាយភ្លាមៗកាលពីសប្តាហ៍កន្លងទៅបានឲ្យដឹងថាជនជាប់ចោទមានឈ្មោះអឿតអាងអាយុ44ឆ្នាំមានទីលំនៅក្នុងស្រុកអង្គរជុំខេត្តសៀមរាបហើយធ្លាប់ធ្វើជាមន្ត្រីយោធាអ្នកការពារបរិស្ថាននិងព្រះសង្ឃនៅក្នុងសន្និសីទបញ្ចប់ទស្សនកិច្ចរយៈពេល2ថ្ងៃរបស់លោកថមម៉ាលីណូស្គីឧបការីរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកទទួលបន្ទុកសិទ្ធិមនុស្សប្រជាធិបតេយ្យនិងសិទ្ធិការងារនាថ្ងៃអង្គារនេះលោកថមម៉ាលីណូស្គីក៏បានបញ្ជាក់ផងដែរថាអ្នកដែលលោកបានជួបសន្ទនានៅក្នុងទស្សនកិច្ចរបស់លោករួមទាំងមន្ត្រីសង្គមស៊ីវិលនិងរដ្ឋាភិបាលផងនោះក៏សង្ឃឹមផងដែរថានឹងមានការចូលរួមស៊ើបអង្កេតពីភាគីឯករាជ្យណាមួយក្នុងករណីឃាតកម្មលើរូបលោកកែមលីរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំនៅវណ្ណរិន VOA
សួស្តីប្រិមិត្តអ្នកស្ដាប់ VOA ជាទីមេត្រី VOA ខ្មែរនៅមានការផ្សាយពិសេសអំពីសន្និបាតគណៈបកធំធំ2របស់សហរដ្ឋអាមេរិកដែលប្រព្រឹត្តទៅនៅក្នុងសប្តាហ៍នេះនិងសប្តាហ៍ក្រោយសន្និបាតគណៈបកសាធារណរដ្ឋប្រព្រឹត្តទៅចាប់ពីថ្ងៃទី18ដល់ថ្ងៃទី21ខែកក្កដាឆ្នាំ2016នៅក្នុងទីក្រុង Cleveland រដ្ឋ Ohio រីឯសន្និបាតគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យនឹងប្រព្រឹត្តទៅចាប់ពីថ្ងៃទី25ដល់ថ្ងៃទី28ខែកក្កដាឆ្នាំ2016នៅក្នុងទីក្រុង Philadelphia រដ្ឋ Pennsylvania លោកពុយរិស័យនៃ VA នឹងរៀបការលម្អិតអំពីសន្និបាតគណៈបកទាំងពីរនេះជូនប្រិមិត្តទាំងអស់ស្ដាប់ដូច្នេះសូមអញ្ជើញប្រិមិត្តអ្នកស្ដាប់ VA ទាំងអស់រងចាំតាមដានស្ដាប់នៅការរៀបការរបស់លោកពុយរិស័យនៃ VA ខ្មែរក្នុងសប្តាហ៍នេះនិងសប្តាហ៍ក្រោយនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយប្រចាំថ្ងៃរបស់ VOA និងទស្សនាសេចក្តីរាយការណ៍ផ្ទាល់តាមទំព័រ Facebook ដែលមានអាសយដ្ឋាន facebook.com/voa ខ្មែរ
ដោយពួកអាជ្ញាធរទួគីបានចាប់ខ្លួននិងឃុំខ្លួនមនុស្សរាប់ពាន់នាក់ប ន្ទាប់ពីរដ្ឋប្រហារមិនបានទទួលជោគជ័យនៅចុងសប្តាហ៍កន្លងមកនេះសហរដ្ឋអាមេរិកនិងសហភាពអឺរ៉ុបកំពុងជំរុញឲ្យប្រធានាធិបតីរីជីបតាយីបអឺដូហ្គាននៃប្រទេសទួរគីគោរពទៅតាមលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងនីតិរដ្ឋអ្នកស្រីលីសាប្រៃអិនរាយការណ៍រឿងនេះឲ្យ VOA ពីទីក្រុងប៉ារីសលោកជឹងពូជីនប្រែសម្រួលសេចក្តីរាយការណ៍នេះដូចតទៅ
សារពីរដ្ឋាភិបាលទីក្រុងវ៉ាស៊ីនតោននិងរដ្ឋាភិបាលទីក្រុងប្រូសែលមានភាពច្បាស់លាស់ដែលបានគាំទ្ររដ្ឋាភិបាលជាប់ឆ្នោតរបស់ទួរគីបន្ទាប់ពីរដ្ឋប្រហារមិនបានទទួលជោគជ័យរដ្ឋាភិបាលទាំងពីរក៏បានប្រយ័ត្នប្រយែងវិធានការបន្ទាប់ទៀតរបស់ទួរគីផងដែរលោក John Kerry រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកបានធ្វើការព្រមានការពីថ្ងៃច័ន្ទបន្ទាប់ពីមានជំនួបជាមួយសមាភិកអឺរ៉ុបរបស់លោកនៅក្នុងរាជធានីនៃប្រទេសបេសិក
And we will certainly support bringing the perpetrators of the coup to justice.
យើងនឹងគាំទ្រការនាំខ្លួនជនដៃដល់ធ្វើរដ្ឋប្រហារឡើងតុលាការក៏ប៉ុន្តែយើងក៏នឹងព្រមានប្រឆាំងនឹងការចាប់ខ្លួនលើសពីជនដៃដល់ធ្វើរដ្ឋប្រហារនោះដែរហើយយើងផ្ដោតលើសារៈសំខាន់នៃការពង្រឹងការគ្រប់គ្រងតាមបែបលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យ
លោកស្រី Federica Mogherini ប្រធានគោលនយោបាយការបរទេសរបស់សហភាពអឺរ៉ុបក៏បានប្រមានប្រឆាំងនឹងសេចក្តីរាយការណ៍ដែលថារដ្ឋាភិបាលទួរគីកំពុងពិចារណាដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់ឡើងវិញនៅទូប្រហារជីវិតលោកស្រីមានប្រសាសន៍បន្តទៀតថាទួរគីមិនមែនត្រឹមតែជាហត្ថលេខីនៃអនុសញ្ញាសិទ្ធិមនុស្សរបស់អឺរ៉ុបដែលហាមឃាត់ទូប្រហារជីវិតប៉ុណ្ណោះទេក៏ប៉ុន្តែវិធានការបែបនេះអាចបញ្ចប់សេចក្តីសង្ឃឹមដើម្បីក្លាយជាសមាជិករបស់សហភាពអឺរ៉ុបរបស់ទួរគីទៀតផង
No country can become a EU member state if it introduces
មានប្រទេសណាមួយអាចក្លាយជាសមាជិករបស់សហភាពអឺរ៉ុបបានទេបើខ្លួនដាក់ឲ្យប្រើទោសប្រហារជីវិតនោះការនេះបានបញ្ជាក់យ៉ាងច្បាស់នៅក្នុងគោលបំណងរបស់យើង
ការចរចានៅក្នុងទីក្រុងប្រូសែលរវាងលោក John Kerry រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងពួកមន្ត្រីសហភាពអឺរ៉ុបក៏បានផ្ដោតលើការប្រួយកង្វល់ខាងផ្នែកសន្តិសុខនិងការការពារប្រទេសបន្ទាប់ពីមានការវាយប្រហារភេរវកម្មនៅក្នុងទីក្រុងនេះនៃប្រទេសបារាំងរដ្ឋាភិបាលទីក្រុងវ៉ាស៊ីនតោនធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះរៀបចំជំនួបសំខាន់មួយនៅសប្តាហ៍នេះស្ដីពីផែនការរបស់ក្រុមចម្រុះដើម្បីប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមដែលបានអះអាងទទួលខុសត្រូវចំពោះការវាយប្រហារនៅក្នុងទីក្រុងនេះប្រទេសបារាំងពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនខ្ញុំជាងពូជីន VOA
សួស្តីលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រី VOA យើងខ្ញុំមានកម្មវិធី Hello VOA ពីរលើកក្នុងមួយសប្ដាហ៍គឺនៅថ្ងៃច័ន្ទនិងថ្ងៃព្រហស្បតិ៍យើងខ្ញុំមានភ្ញៀវពិសេសនិងអ្នកជំនាញការនានាពីបញ្ហាផ្សេងរួមមាននយោបាយសិទ្ធិមនុស្សការរំលោភដីធ្លីនិងបញ្ហាសុខភាពបើសិនជាលោកអ្នកចង់ចូលរួមសូមអញ្ជើញទូរស័ព្ទមកលេខ012 51 51 94ឬផ្ញើអ៊ីមែលមកកាន់ hellovoa@voanews.com លោកអ្នកថែមទាំងអាចផ្ញើសំណួរតាមទំព័រ Facebook គឺ facebook.com/voakhmer ហើយបើលោកអ្នកខកខានមិនបានស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA តាមការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងសូមអញ្ជើញទៅកាន់គេហទំព័ររបស់យើង khmer.voanews.com ហើយចុចលើពាក្យ Hello VOA ដែលស្ថិតនៅផ្នែកខាងក្រោមបំផុតដើម្បីស្ដាប់កម្មវិធីនេះឡើងវិញសូមអរគុណ
នៅក្នុងការផ្សាយជាបន្តបន្ទាប់ទៅនេះលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់ព័ត៌មានអន្តរជាតិលើកទី2និងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីការចោទប្រកាន់របស់អัยការដ្ឋទូតទួគីប្រចាំនៅកម្ពុជាទៅលើសាឡាសាម៉ាន់ថាមានជាប់ពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងអង្គការភេរវកម្ម
មែនទែនទៅគឺស្កូស៊ីឡាសាម៉ាន់ឬក៏សាឡាសាម៉ាន់ទៅទៅអត់មានអ្វីពាក់ព័ន្ធទៅនឹងព្រឹត្តិការណ៍ក្នុងទួគីព្រោះយើងជាស្ថាប័នឯកជនន
ិងសេចក្តីរាយការណ៍មួយទៀតអំពីយុវជនមួយចំនួនបានហៅការបោះឆ្នោតចាក់ចេញពីសហភាពអឺរ៉ុបរបស់អង់គ្លេសថាជាព្រឹត្តិការណ៍ជញ្ជាំងបាក់ឡាំងតទៅនេះលោកភីសុភាដានិងនាងហុងចិនដាសូមជូនដើមរឿងនៃព័ត៌មានសំខាន់នៃយប់នេះ
គណៈកម្មការកីឡាអូឡ িম ពិកអន្តរជាតិនឹងពិចារណាការហាមឃាត់ក្រុមកីឡាកររុស្ស៊ីពីការប្រកួតកីឡាអូឡ িম ពិក
ជំហររបស់ចិនកាន់តែខ្លាំងក្លាជាងមុនចំពោះសេចក្តីសម្រេចរបស់តុលាការដែលចិនមិនបានគ្រប់គ្រង
ក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមអះអាងទទួលខុសត្រូវចំពោះការវាយប្រហារលើរថភ្លើងនៅក្នុងប្រទេសអាល្លឺម៉ង់
យោធាប៉ាគីស្ថានសង្គ្រោះកូនប្រុសរបស់ចៅក្រមតុលាការម្នាក់នៅក្នុងការវាយឆ្មក់កាលពីពេលព្រឹកព្រលឹមតទៅនេះលោកភីសុភាដានិងនាងហុងចិន្តាសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិសូមអញ្ជើញ
អរគុណលក្ខណាគណៈកម្មការកីឡាអូឡាំពិកអន្តរជាតិនៅថ្ងៃអង្គារនេះបានពិចារណាថាតើត្រូវហាមឃាត់ក្រុមកីឡាកររុស្ស៊ីពីការប្រកួតនៅក្នុងកីឡាអូឡាំពិកដែលប្រព្រឹត្តទៅនៅក្នុងប្រទេសប្រេស៊ីលនាខែក្រោយនេះពាក់ព័ន្ធនឹងការចោទប្រកាន់ពីការប្រើប្រាស់ថ្នាំបន្ថែមកម្លាំងឬយ៉ាងណានោះគណៈគ្រប់គ្រងគណៈកម្មការកីឡាអូឡាំពិកបានជួបប្រជុំគ្នាមួយថ្ងៃក្រោយពីទីភ្នាក់ងារពិភពលោកប្រឆាំងនឹងការប្រើប្រាស់ថ្នាំបន្ថែមកម្លាំងបានចេញនូវរបាយការណ៍មួយដោយបានបង្ហាញពីការប្រើប្រាស់ថ្នាំបន្ថែមកម្លាំងយ៉ាងច្រើនដែលផ្គត់ផ្គង់ដោយរដ្ឋក្នុងចំណោមកីឡាកររុស្ស៊ីនៅក្នុងការប្រកួតកីឡាអូឡាំពិករដូវរងានៅក្នុងក្រុងស៊ូជីប្រទេសរុស្ស៊ីកាលពីឆ្នាំ2014កន្លងទៅនេះទីភ្នាក់ងារពិភពលោកប្រឆាំងនឹងការប្រើប្រាស់ថ្នាំបន្ថែមកម្លាំងបានអំពាវនាវឲ្យគណៈកម្មការកីឡាអូឡាំពិកអន្តរជាតិហាមឃាត់កីឡាកករនិងមន្ត្រីហែហមកីឡាកររុស្ស៊ីទាំងអស់មិនឲ្យចូលរួមប្រកួតនៅក្នុងកីឡាអូឡាំពិករដូវក្តៅនៅក្នុងប្រទេសប្រេស៊ីលនាឆ្នាំនេះនៅក្នុងរបាយការណ៍នោះគណៈកម្មការកីឡាអូឡាំពិកអន្តរជាតិបានបញ្ជាក់ថាខ្លួននឹងសិក្សាដោយប្រយ័ត្នប្រយែងអំពីការចាប់ប្រកាន់ស្មុគស្មាញនិងលម្អិតនេះពាក់ព័ន្ធជាពិសេសគឺពាក់ព័ន្ធនឹងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងកីឡារបស់ប្រទេសរុស្ស៊ីប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីវ្លាឌីមៀរពូទីនបានផ្ជួការងារលោករដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងកីឡារបស់លោកកាលពីថ្ងៃច័ន្ទដោយរងចាំលទ្ធផលនៃការស៊ើបអង្កេតលោកក៏មានចម្ងល់ចំពោះសុចរិតភាពនៃរបាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារពិភពលោកប្រឆាំងនឹងការប្រើប្រាស់ថ្នាំបន្ថែមកម្លាំងនេះផងដែរ
នៅក្នុងកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងដើម្បីទទួលបានផលចំណេញជាអតិបរមាពីក្នុងចំនួននៅសមុទ្រចិនខាងត្បូងយោធាចិនកំពុងតែនិយាយបញ្ចេញចំហកាន់តែខ្លាំងក្លាជាងមុនដែលនេះជាសញ្ញាណមួយដែលក្រុមអ្នកវិភាគនិយាយថាបើប្រៀបធៀបទៅនឹងការរក្សាភាពស្ងៀមស្ងាត់ខាងការទូតរបស់អាមេរិករដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងកំពុងតែប្រើប្រាស់យុទ្ធសាស្ត្រផ្លូវ2បន្ទាប់ពីតុលាការអាជ្ញាកណ្ដាលអន្តរជាតិបានចេញសេចក្តីសម្រេចដែលមិនគួរឲ្យទទួលបានរួចមកក្នុងអំឡុងពេលនៃកិច្ចប្រជុំរវាងមេបញ្ជាការទាហានជើងទឹករបស់អាមេរិកលោក John Richardson នៅក្នុងទីក្រុងប៉េកាំងក្នុងសប្តាហ៍នេះលោក Wu Shengli មេបញ្ជាការទាហានជើងទឹកចិនបានបដិញ្ញាថាចិនបានត្រៀមខ្លួនរួចរាល់ដើម្បីប្រឈមមុខនឹងភាពកក្លឿនានានៅក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូងលោកត្រូវបានគេដកស្រង់សម្ដីដែលបាននិយាយតាមកញ្ចក់ទូរទស្សន៍ CCTV ថាទាហានជើងទឹករបស់ចិនបានត្រៀមខ្លួនរួចរាល់ដើម្បីប្រតិកម្មឆ្លើយតបទៅនឹងការបំពានសិទ្ធិឬភាពកក្លឿនានានិងកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងណាមួយដែលបង្ខំឲ្យចិនធ្លាក់ទៅក្នុងសម្ពាធនិងត្រូវរារាំងលោកក៏បានបន្ថែមថាសំណងនៅជុំវិញប្រជុំកោះ Spratly នឹងនៅតែបន្តដដែលខណៈដែលសេចក្តីសម្រេចក្នុងការបន្តសាងសង់អគារយោធាការពារជាតិនឹងត្រូវផ្អាកដោយផ្អែកទៅលើកម្រិតនៃការគម្រាមកំហែងនានា
រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃនៃរដ្ឋបាវារីប្រទេសអាល្លឺម៉ង់លោក Joachim Herrmann និយាយថាប៉ូលីសបានរកឃើញរូបទង់ជាតិក្រុមសកម្មប្រយុទ្ធរដ្ឋអ៊ីស្លាមដែលគូកដោយដៃមួយនៅក្នុងកាតាបរបស់ក្មេងជំទង់ម្នាក់ដែលកាន់ពូថៅនិងកាំបិតដេញកាប់អ្នកជិះលើរថភ្លើងកាលពីថ្ងៃច័ន្ទម្សិលមិញនេះរដ្ឋអ៊ីស្លាមបានអះអាងទទួលខុសត្រូវចំពោះការវាយប្រហារនេះនៅក្នុងអត្ថបទដែលបានចុះផ្សាយនៅក្នុងទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន AMEC របស់ខ្លួននៅថ្ងៃអង្គារនេះភ្លាមភ្លាមបន្ទាប់ពីរូបទង់ជាតិនោះត្រូវបានគេរកឃើញយោងទៅលើអត្ថបទនេះអ្នកវាយប្រហារគឺជាសមាជិកមួយរូបនៃរដ្ឋអ៊ីស្លាមនឹងមានគម្រោងវាយប្រហារបន្ទាប់ពីក្រុមនេះបានកោះហៅអ្នកគាំទ្ររបស់ខ្លួនឲ្យមកជួយវាយប្រហារបណ្ដាប្រទេសលោកខាងលិចមនុស្សជាច្រើនបានរងរបួសនៅក្នុងការវាយប្រហារនេះក្នុងនោះមានជនជាតិ2នាក់ក្នុងនោះមានជនជាតិចិន2នាក់រងរបួសធ្ងន់អ្នកវាយប្រហារដែលមានអាយុ17ឆ្នាំគឺជាជនភៀសខ្លួនអាហ្វហ្គានីស្ថានហើយប៉ូលីសបានបាញ់សម្លាប់អ្នកវាយប្រហាររូបនេះបន្ទាប់ពីអ្នកវាយប្រហាររូបនេះបានរត់គេចខ្លួនចេញពីកន្លែងកើតហេតុ
នៅក្នុងការ ើវាឈ្មោះកាលពីពេលព្រឹកព្រលឹមមួយសមាជិករបស់យោធាប៉ាគីស្ថានបានជួយសង្គ្រោះកូនប្រុសម្នាក់របស់ចៅក្រមកម្ពុជារបស់ប្រទេសនេះបន្ទាប់ពីរូបគេត្រូវបានក្រុមដែលមានជាប់ពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងក្រុមតាលីបង់បានចាប់ចម្រិតកាលពីខែមុនជនរងគ្រោះឈ្មោះអាវ៉ៃឆាត្រូវបានជួយសង្គ្រោះកាលពីព្រឹកថ្ងៃអង្គារនេះខណៈពេលដែលពួកគេបានចាប់ចម្រិតទាំងនោះកំពុងដឹករូបគេទៅកាន់តំបន់មួយដែលគ្មានច្បាប់គ្រប់គ្រងដែលតំបន់នោះស្ថិតនៅជាប់ព្រំប្រទល់ជាមួយនឹងប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានសមាជិករបស់កងយោធាប៉ាគីស្ថានបានទទួលដំណឹងអំពីទីតាំងរបស់ឈ្មោះឆានិងបានជួយសង្គ្រោះរូបគេបន្ទាប់ពីបានបាញ់ប្រហារតទល់ជាមួយនឹងក្រុមចាប់ចម្រិតទាំងនោះជាបានជួបជុំជាមួយនឹងក្រុមគ្រូសាវិញហើយនៅក្នុងទីក្រុងខារ៉ាជីនៅល្ងាចថ្ងៃអង្គារនេះគេមិនបានកំណត់អត្តសញ្ញាណរបស់សមាជិកក្រុមចាប់ចម្រិតនោះឬក្រុមដែលមានជាប់ពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងក្រុមតាលីបង់នោះទេ
តុលាការកំពូលប្រទេសហ្វីលីពីនបានលុបចោលនូវការចោទប្រកាន់អំពីអំពើពុករលួយផ្លូវការមួយចំពោះអតីតប្រធាននាយដ្ឋានហ្វីលីពីនក្លូរីម៉ាកាបាកាល់អារ៉ាយ៉ូនិងបញ្ជាឲ្យដោះលែងលោកស្រីឲ្យមានសេរីភាពឡើងវិញអ្នកនាំពាក្យតុលាការលោក Theodore បានប្រកាសនៅថ្ងៃអង្គារនេះតាមកញ្ចក់ទូរទស្សន៍ជាតិថាចៅក្រមបានបោះឆ្នោត11លើ4ដើម្បីច្រានចោលនៃការចាប់ប្រកាន់ពីបទលួចលុយដោយសារខ្វះភ័ស្តុតាងបញ្ជាក់លោកស្រីអារ្យោត្រូវបានចាប់ខ្លួននិងចាប់ប្រកាន់កាលពីឆ្នាំ2011ពីបទប្រើប្រាស់ថវិកាសប្បុរសធម៌របស់ប្រទេសហ្វីលីពីនចំនួន $7,800,000ខុសខ្ទង់ចំណាយលោកស្រីអារ្យោវ័យ69ឆ្នាំរុកនេះធ្លាប់ធ្វើជាប្រធាននាយដ្ឋានហ្វីលីពីនពីឆ្នាំ2001ដល់ឆ្នាំ2010លោកស្រីនៅតែជាអិសរាជជនដ៏មានប្រជាប្រិយមួយរូបនៅក្នុងប្រទេសហ្វីលីពីន
សហគមន៍មួយនៅក្នុងរដ្ឋលូអ៊ីស៊ីណាសហរដ្ឋអាមេរិកបានប្រារព្ធពិធីបុណ្យសាសនាមួយកាលពីយប់ថ្ងៃច័ន្ទដើម្បីរំលឹកវិញ្ញាណក្ខន្ធដល់ប៉ូលីសម្នាក់ក្នុងចំណោមប៉ូលីស3នាក់ដែលត្រូវបានបាញ់សម្លាប់ដោយអតីតទាហានជើងទឹកអាមេរិកម្នាក់មនុស្សរាប់រយនាក់បានប្រមូលផ្ដុំគ្នានៅក្នុងព្រះវិហារគ្រឹះមួយក្នុងទីក្រុង Baton Rouge ដើម្បីចូលរួមពិធីរំលឹកវិញ្ញាណក្ខន្ធដែលបានក្លាយជារឿងដដែលនៅក្នុងទីក្រុងនេះនិងដើម្បីផ្ដល់កម្លាំងចិត្តដល់ប្រជាជនក្នុងទីក្រុងនោះក៏ដូចជានៅទូទាំងប្រទេសដែរមន្ត្រីយោធាបានកំណត់អត្តសញ្ញាណរបស់ខ្មាន់កំភ្លើងដែលបិទមុខនិងបានបាញ់សម្លាប់មន្ត្រីប៉ូលីសកាលពីថ្ងៃអាទិត្យដែលមានឈ្មោះថា Gavin Long មកពីទីក្រុង Kansas City រដ្ឋ Missouriខ្មាន់កំភ្លើងរូបនោះបានចូលបម្រើជាទាហានជើងទឹកនិងជាទាហានដែលត្រូវបានបញ្ជូនទៅវាយប្រយុទ្ធនៅប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់កាលពីឆ្នាំ2005ដល់ឆ្នាំ2010
អញ្ញាធិឥណ្ឌូនេស៊ីបាននិយាយថាជនឧទាមសកម្មប្រយុទ្ធដែលប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីតាមប្រម៉ាញ់អាចត្រូវបានសម្លាប់នៅក្នុងការបាញ់ប្រហារមួយជាមួយប៉ូលីសកាលពីថ្ងៃច័ន្ទម្សិលមិញនេះប៉ូលីសជឿជាក់ថាបុរសម្នាក់ក្នុងចំណោមបុរសទាំង2នាក់ដែលបានសម្លាប់នៅភូមិខាងកើតនៃកោះSulawesi ស្រដៀងទៅនឹងលោក Santoso ដែលជាមេដឹកនាំភេរវកម្មដែលបានបញ្ជាក់ភាពស្មោះស្ម័គ្ររបស់ខ្លួនចំពោះក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមនិងត្រូវគេជឿជាក់ថាបានលាក់ខ្លួននៅលើកោះនោះអ្នកធ្វើកោសលវិច័យផ្នែកសុខាភិបាលនឹងធ្វើតេស្តនៅលើរាងកាយបរិសនេះដើម្បីកំណត់ឲ្យច្បាស់ថាបរិសនេះពិតជាបរិសឈ្មោះ Santoso ពិតប្រាកដមែនឬយ៉ាងណានោះនៅក្នុងការបាញ់តតាំងនោះសកម្មប្រយុទ្ធ3នាក់ផ្សេងទៀតដែលមានស្ត្រី2នាក់ផងដែរបានរត់គេចខ្លួនចូលព្រៃ
នាយករដ្ឋមន្ត្រីទូគីលោកប៊ីឡានីយីលដ្រីមនៅថ្ងៃអង្គារនេះបានព្យាយាមមិនលើកទឹកចិត្តចំពោះអ្វីដែលលោកហៅថាជាអារម្មណ៍សងសឹកនោះទេបន្ទាប់ពីការប៉ុនប៉ងធ្វើរដ្ឋប្រហារកាលពីថ្ងៃសុក្របានបរាជ័យដោយថ្លែងចិត្តមេដឹកនាំក្រុមប្រឆាំងនៅក្នុងប្រទេសលោកបានទទូចថាប្រទេសនេះនឹងគ្រប់គ្រងដោយនីតិរដ្ឋអញ្ញាធិបតេយ្យទូគីបានឃុំខ្លួនមនុស្សរាប់ពាន់នាក់ក្នុងនោះក៏រួមមានយោធាជាន់ខ្ពស់មន្ត្រីប៉ូលីសមន្ត្រីរាជការនិងសមាជិកតុលាការផងដែរ
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
កាលពីសប្ដាហ៍មុននេះមានការប៉ុនប៉ងធ្វើរដ្ឋប្រហារដោយមិនបានសម្រេចមួយនៅក្នុងប្រទេសទួគីរដ្ឋប្រហារនេះត្រូវបានបង្ក្រាបដោយរដ្ឋាភិបាលលោកប្រធានាធិបតី Recep Tayyip Erdogan នៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញអគ្គរដ្ឋទូតសាធារណរដ្ឋទួគីបានចាត់ទុកក្រុម Zaman ឬ Zaman Group ថាមានជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងសកម្មភាពប៉ុនប៉ងធ្វើរដ្ឋប្រហារនេះក្រុមនេះបានបង្កើតសាលារៀននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាចាប់តាំងពីកម្រិតមត្តេយ្យសិក្សារហូតដល់ថ្នាក់មហាវិទ្យាល័យលោកហូរ៉ាស្មីនៃ VOA រាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
មួយថ្ងៃបន្ទាប់ពីលោកអ៊ីឡានឃីម៉ាល់ថុកឯកអគ្គរដ្ឋទូតសាធារណរដ្ឋទួគីប្រចាំនៅកម្ពុជាបានធ្វើការចោទប្រកាន់ថាសាលាហ្សាម៉ាន់មានជាប់ពាក់ព័ន្ធជាមួយអង្គការភេរវកម្ម Fethullah Gulen Terrorist Organization ហៅកាត់ថា FITO អ្នកចាត់ចែងគ្រឹះស្ថានអប់រំនេះបានប្រកាសការពារភាពស្របច្បាប់នៃគ្រឹះស្ថានរបស់ខ្លួននៅក្នុងការផ្តល់សេវាសិក្សាធិការនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដោយមិនមានធ្វើសកម្មភាពបំរើដល់ចលនាភេរវកម្មណានោះទេការថ្លែងចោទប្រកាន់របស់ឯកអគ្គរដ្ឋទូតសាធារណរដ្ឋទូគីបានកើតមានឡើងបន្ទាប់ពីអង្គការភេរវកម្ម FITO នេះប៉ុនប៉ងធ្វើរដ្ឋប្រហារដែលមិនជោគជ័យមួយនៅប្រទេសទូគីកាលពីសប្តាហ៍មុនរដ្ឋប្រហារយោធានេះបានធ្វើឲ្យមនុស្សរាប់ពាន់នាក់ត្រូវបានចាប់ខ្លួនផងដែរលោកបណ្ឌិតដេតសុខឧត្តមសកលវិទ្យាការរងនៃសកលវិទ្យាល័យហ្សាម៉ាន់កម្ពុជាបានប្រាប់ VOA នៅរសៀលថ្ងៃអង្គារនេះថាគ្រឹះស្ថានអប់រំហ្សាម៉ាន់រាប់ពីកម្រិតបឋមរហូតដល់មហាវិទ្យាល័យមិនមានបំពេញមុខងារណាមួយបម្រើដល់ផលប្រយោជន៍នយោបាយឬសកម្មភាពរដ្ឋប្រហារដែលទើបតែបានកើតឡើងនៅក្នុងប្រទេសទូគីនោះទេ
មែនទែនទៅគឺសកលវិទ្យាល័យហ្សាម៉ាន់ឬក៏សាលាហ្សាម៉ាន់ជាទូទៅអត់មានអ្វីពាក់ព័ន្ធទៅនឹងព្រឹត្តិការណ៍ក្នុងទូគីព្រោះយើងជាស្ថាប័នឯកជនជាស្ថាប័នអប់រំដែលកំពុងដំណើរការនៅប្រទេសកម្ពុជាហើយក៏អត់មានអីតាក់ទងជាមួយនឹងអ្វីដែលនៅទូគីដែរបាទហើយយើងជាជាចំគោលចំហរបស់យើងគឺថាបើសិនជាលោកឯកអគ្គរដ្ឋទូតគាត់មានការលើកឡើងបែបនេះវាធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់កិត្តិយសរបស់សាលាយើងហើយយើងសូមឲ្យគាត់បង្ហាញនូវខុសតាំងនៅអ្វីដែលគាត់ធ្វើឡើងលើកឡើងបាទ
នៅក្នុងអំឡុងពេលធ្វើប្រតិបត្តិការដោយរដ្ឋអំណាចប្រទេសទូគីប្រឆាំងនឹងក្រុមភេរវកម្មនេះមានមនុស្សច្រើនជាង 6,000 នាក់ត្រូវបានចាប់ឃុំខ្លួននិងអ្នករៀបចំគម្រោងធ្វើរដ្ឋប្រហារ100នាក់ទៀតបានបាត់បង់ជីវិតនៅពេលចាប់ខ្លួនក្នុងនោះមានប្រជាពលរដ្ឋ190នាក់ក៏បានស្លាប់ហើយនិងប្រជាពលរដ្ឋ 1,400 នាក់ផ្សេងទៀតបានរងរបួសនេះបើយោងទៅតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់ក្រសួងការបរទេសនៃសាធារណរដ្ឋទូគីលោកអ៊ីឡានខេម៉ាល់ធុកឯកអគ្គរដ្ឋទូតសាធារណរដ្ឋទូគីប្រចាំនៅកម្ពុជាបានថ្លែងការពីថ្ងៃច័ន្ទនៅក្នុងស្ថានទូតសាធារណរដ្ឋទូគីស្ថិតនៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញថារដ្ឋាភិបាលលោកបានស្នើមានការបញ្ឈប់រាល់សកម្មភាពរបស់ក្រុមហ្សាម៉ាន់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាលោកបន្ថែមថាស្ថានទូតទូគីបានទំនាក់ទំនងយ៉ាងជិតស្និទ្ធជាមួយរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាទាក់ទិនដំណើរការសាលានេះ
We have requested all kinds of support
យើងបានស្នើឲ្យរាល់បែបផែននៃការគាំទ្រទាំងអស់ត្រូវបានបញ្ឈប់ហើយជាការពិតនឹងចង់ឃើញក្រុមសាមញ្ញនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានេះបញ្ចប់រាល់សកម្មភាពរបស់ខ្លួននាថ្ងៃអនាគតដ៏ខ្លីខាងមុខនេះ
យ៉ាងណាក៏ដោយលោកជុំសុននារីអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាបានប្រាប់ VOA នៅរសៀលថ្ងៃអង្គារនេះថាក្រសួងពុំទាន់ទទួលបានការស្នើសុំណាមួយពីភាគីរដ្ឋាភិបាលសាធារណរដ្ឋទូគីនោះឡើយនៅមុននឹងក្រោយការប៉ុនប៉ងធ្វើរដ្ឋប្រហារនោះ
រហូតមកដល់ពេលនេះគឺក្រសួងការបរទេសពុំទាន់ទទួលបាននូវសំណើផ្លូវការណាមួយពីស្ថានទូតរបស់ទូគីទេហើយនៅពេលណាដែលក្រសួងការបរទេសទទួលបានក្រសួងការបរទេសនឹងផ្ដល់ការពិនិត្យពិចារណាដោយយកចិត្តទុកដាក់ព្រោះនេះជាកាតព្វកិច្ចរបស់ប្រទេសម្ចាស់ផ្ទះក្នុងការពិនិត្យពិចារណាដោយយកចិត្តទុកដាក់ចំពោះសំណើផ្លូវការរបស់ស្ថានទូតនៃប្រទេសជាមិត្តមួយបាទ
VOA មិនអាចតាក់ទងលោកនាយឧត្តមសេនីយ៍ខៀវសុភ័ក្រអ្នកនាំពាក្យក្រសួងមហាផ្ទៃបានទេនៅថ្ងៃអង្គារនេះនៅក្នុងការថ្លែងរបស់លោកកាលពីថ្ងៃច័ន្ទម្សិលមិញនេះលោកអ៊ីឡានខេម៉ាល់ធុកបានបញ្ជាក់ថាការប៉ុនប៉ងធ្វើរដ្ឋប្រហារនោះត្រូវបានធ្វើឡើងដោយគ្មាននរណាក្រៅពីក្រុមអង្គការភេរវកម្ម FITO នេះដែលមេដឹកនាំក្រុមនេះគឺលោក Fethullah Gulen លោកថាក្រុមនេះមានសកម្មភាពនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាតាំងពីឆ្នាំ1993តាមក្រុមមួយដែលលោកហៅថា Zaman Group លោកបន្តថាក្រុមនេះមានសាលាចាប់ពីថ្នាក់មត្តេយ្យរហូតដល់សាកលវិទ្យាល័យការអះអាងរបស់លោក Ilan Kemal Thuk ឯកអគ្គរដ្ឋទូតសាធារណរដ្ឋទូគីប្រចាំនៅកម្ពុជាបានធ្វើឡើងនៅចំពេលដែលលោក Tom Malinowski ឧបការីរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកទទួលបន្ទុកសិទ្ធិមនុស្សនិងប្រជាធិបតេយ្យបានមកបំពេញទស្សនកិច្ចរយៈពេល2ថ្ងៃនៅកម្ពុជាកាលពីថ្ងៃច័ន្ទដដែលនោះលោក Ilan Kemal Thuk ថ្លែងថាសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងនៅតែជាដៃគូយុទ្ធសាស្ត្ររបស់ទូគីទោះបីជាលោក Fethullah Gulen ដែលត្រូវគេចោទថាជាអ្នកនៅពីក្រោយការប៉ុនប៉ងធ្វើរដ្ឋប្រហារនោះបានធ្វើនិរទេសខ្លួនទៅរស់នៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកតាំងពីឆ្នាំ1999ក្តីសាលាអន្តរជាតិសាមាននៅល្ងាចថ្ងៃអង្គារនេះបានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍ថ្កោលទោសយ៉ាងខ្លាំងចំពោះក្រុមរដ្ឋប្រហារនៅប្រទេសទូគីដែលបានកើតឡើងកាលពីថ្ងៃទី15ខែកក្កដាឆ្នាំ2016សេចក្តីថ្លែងការណ៍នោះបន្តថាក្រុមហ៊ុនសាមានមិនមានការគ្រប់គ្រងការចូលរារាំងរបស់ក្រុមយោធាណាមួយព្រោះអ្នកទាំងអស់គ្នានៅក្នុងប្រទេសទូគីអាចនឹងទទួលគ្រោះថ្នាក់ជាខ្លាំងចំពោះការប៉ុនប៉ងដ៏សាហាវនេះស្ថាបនិករបស់សាលាអន្តរជាតិសាមានបានចាប់ផ្ដើមស្ថាបនាសាលាដោយផ្អែកលើស្មារតីនិងទស្សនវិស័យពីលោក Fethullah Gulen ប៉ុន្តែលោក Gulen មិនដែលមានការចូលរួមក្នុងការងាររដ្ឋបាលឬជាម្ចាស់ស្របច្បាប់ណាមួយរបស់សាលាសាមានឡើយ គឺគាត់មិនដែលបានផ្ដល់ការសម្រេចចិត្តណាមួយក្នុងការបង្កើតឬដំណើរការសាលានេះទេសរុបមកអ្វីដែលតាក់ទងនឹងលោក Gulen គឺគ្រាន់តែស្មារតីនិងទស្សនវិស័យតែប៉ុណ្ណោះរហូតមកដល់ពេលនេះសាលាហ្សាម៉ាន់មានសិស្សចុះឈ្មោះចំនួនប្រហែល 2,000 នាក់ដែលកំពុងសិក្សាថ្នាក់មត្តេយ្យថ្នាក់បឋមសិក្សាថ្នាក់វិទ្យាល័យនិងមហាវិទ្យាល័យពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហុលរស្មី VOA
សួស្តីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រី VOA យើងខ្ញុំមានកម្មវិធី Hello VOA ពីរលើកក្នុងមួយសប្តាហ៍គឺនៅថ្ងៃច័ន្ទនិងថ្ងៃប្រហស្សយើងខ្ញុំមានភ្ញៀវពិសេសនិងអ្នកជំនាញការនានាពីបញ្ហាផ្សេងៗរួមមាននយោបាយសិទ្ធិមនុស្សការរំលោភដីធ្លីនិងបញ្ហាសុខភាពបើសិនជាលោកអ្នកចង់ចូលរួមសូមអញ្ជើញទូរស័ព្ទមកលេខ012 51 51 94ឬផ្ញើអ៊ីមែលមកកាន់ hellovoa@voanews.com លោកអ្នកថែមទាំងអាចផ្ញើសំណួរតាមទំព័រ Facebook គឺ facebook.com/voa ខ្មែរហើយបើលោកអ្នកខកខានមិនបានស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA តាមការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងសូមអញ្ជើញចូលទៅកាន់គេហទំព័រយើង khmer.voanews.com ហើយចុចលើពាក្យ Hello VOA ដែលស្ថិតនៅផ្នែកខាងក្រោមបំផុតដើម្បីស្ដាប់កម្មវិធីនេះឡើងវិញសូមអរគុណ
យុវជនមួយចំនួនបានហៅការបោះឆ្នោតរបស់អង់គ្លេសចាក់ចេញពីសហភាពអឺរ៉ុបថាជាព្រឹត្តិការណ៍ជញ្ជាំងបាក់ឡាំងនិងជានិមិត្តរូបតំណាងឲ្យសេរីភាពយុវជនផ្សេងទៀតបាននិយាយថាការដួលរលំនៃជញ្ជាំងបាក់ឡាំងគឺជាការចាប់ផ្ដើមនៃយុគសម័យសកលភាវូបនីយកម្មហើយការចាក់ចេញរបស់អង់គ្លេសពីសហភាពអឺរ៉ុបនេះគឺជាការផ្ដើមនៃយុគសម័យនៃការផ្ដាច់ទំនាក់ទំនងនយោបាយដែលធ្លាប់បានធ្វើឲ្យអឺរ៉ុបមានសវត្ថភាពនិងវិបលភាពពីរដ្ឋធានីបាក់ឡាំងអ្នកស្រី Hider Medok នៃ VOA បានសន្ទនាអំពីអត្តសញ្ញាណប្រែប្រួលនៃទ្វីបអឺរ៉ុបជាមួយយុវជនអឺរ៉ុបដើរតាមជញ្ជាំងបាក់ឡាំងដែលនៅសេសសល់អ្នកស្រី Hider Medok នៃ VOA រាយការណ៍រឿងនេះពីទីក្រុងបាក់ឡាំងលោកភីសុភាដាជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
ក្នុងឆ្នាំ1989ប្រជាជនអាល្លឺម៉ង់បានទម្លាយជញ្ជាំងដែលបានខណ្ឌចែកប្រទេសអាល្លឺម៉ង់ហើយក៏ជាជញ្ជាំងតំណាងការខណ្ឌចែកសកលលោកទាំងមូលផងដែរសពថ្ងៃផ្នែកខ្លះនៃជញ្ជាំងបាក់ឡាំងដែលនៅសេសសល់គឺជាការរំលឹកនៃសម័យកាលខ្មៅងងឹតក្នុងទ្វីបអឺរ៉ុបទាំងមូលបន្ទាប់ពីការបោះឆ្នោតរបស់អង់គ្លេសដើម្បីចាកចេញពីសហភាពអឺរ៉ុបយុវជនមួយចំនួនមានការងឿងឆ្ងល់ថាតើអឺរ៉ុបកំពុងតែបោះជំហានថយក្រោយឬយ៉ាងណាកញ្ញា Jessica Zenyoska មកពីចក្រភពអង់គ្លេសបាននិយាយថា
it does feel a bit sort of strange to visit it now when we're sort of talking about
ខ្ញុំមានអារម្មណ៍ចម្លែកខ្លះដែរដែលមកទស្សនាជញ្ជាំងនេះស្របពេលដែលយើងកំពុងនិយាយអំពីការខណ្ឌចែកគ្នាឡើងវិញវាជារឿងដ៏គួរឲ្យចម្លែកណាស
់ទំនងជាមានអ្នកបោះឆ្នោតជាយុវជននៅយកភពអង់គ្លេសភាគតិចណាស់ដែលបោះឆ្នោតចាក់ចេញពីសហភាពអឺរ៉ុបប៉ុន្តែយុវជនមិនបានរួបរមប្រឆាំងនឹងនិន្នាការចាក់ចេញនេះឡើយលោក Jano Kiri មកពីប្រទេសហ្វាំងឡង់បានលើកឡើងថា
it's mixed emotion because nobody knows exactly how it's going to impact Europe and the world
សម្រាប់ខ្ញុំវាគឺជាអារម្មណ៍ច្បោកច្បល់មួយគ្មាននរណាអាចដឹងពីផលប៉ះពាល់លើទ្វីបអឺរ៉ុបនិងពិភពលោកឡើយចំណុចមួយដែលខ្ញុំគិតថានេះគឺការផ្ដល់អំណាចដល់ប្រជាពលរដ្ឋឬអ្វីអ្វីដូចនឹងដែរឯចំណុចមួយទៀតខ្ញុំគិតថាវានឹងផ្ដល់ផលអវិជ្ជមានដល់សេដ្ឋកិច្ច
ឈរពីមុខកម្រងរូបថតលើជញ្ជាំងបង្ហាញពីសោតនាដកម្មនៃសង្គ្រាមសម័យទំនើបយុវជនម្នាក់នេះបាននិយាយថាគាត់មិនចូលចិត្តការបោះឆ្នោតនេះឡើយពីព្រោះវាជាលទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតដែលកើតឡើងដោយសារតែការភិតភ័យនិងបញ្ហាអន្តរប្រវេសន៍រឿងដែលច្បាស់ប្រកបនោះគឺប្រសិនបើឬខណៈពេលអង់គ្លេសចាក់ចេញពីសហភាពអឺរ៉ុបនោះនឹងបង្កើតរនាំងទំនាក់ទំនងនិងសេដ្ឋកិច្ចថ្មីមួយទៀតហើយគ្មាននរណាអាចដឹងថាតើវាអាចខណ្ឌចែកដល់កម្រិតណានោះទេលោក Domenico Manfredini មកពីប្រទេសអ៊ីតាលីបាននិយាយថា
Because you know for me London was a symbol of the unification
សម្រាប់ខ្ញុំទីក្រុងឡុងគឺជានិមិត្តរូបនៃការរួបរមដែលជាកន្លែងដែលយើងអាចជួបមនុស្សមកពីគ្រប់ទិសទីនៃពិភពលោកអញ្ចឹងវាធ្វើឲ្យខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាខ្ញុំមិនដឹងដែរវាជាស្ថានភាពមួយដ៏ចម្លែកណាស
់យ៉ាងណាក៏ដោយយុវជនទាំងអស់នេះបាននិយាយថាលទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតរបស់អង់គ្លេសចាក់ចេញពីសហភាពអឺរ៉ុបគឺជាព្រឹត្តិការណ៍ជាច្រើនបាក់ឡាំងសម្រាប់មនុស្សចំនួននេះលោក Jano Kiri មកពីប្រទេសហ្វាំងឡង់បានបន្ថែមថា
It's definitely gonna be looked on like 20 years from now
យើងចាំសង្កេតមើលរឿងនេះទាំងអស់គ្នានៅពេល20ឆ្នាំខាងមុខថាតើមានអ្វីប្រែប្រួលក្រោយពេលអង់គ្លេសចាក់ចេញពីសហភាពអឺរ៉ុបនោះ
យុវជនផ្សេងទៀតបាននិយាយថាពួកគេជឿជាក់ថាសន្តិសុខនិងភាពរីកចម្រើនលូតលាស់នៃអឺរ៉ុបក្នុងរយៈពេលប្រមាណទសវត្សរ៍ចុងក្រោយនេះមានទំនាក់ទំនងនឹងការរួបរមរបស់អឺរ៉ុបស្របពេលដែលគណៈបកនយោបាយនានាក្នុងប្រទេសផ្សេងផ្សេងទៀតពិភាក្សាលើការចាកចេញពីសហភាពអឺរ៉ុបប៉ុន្តែយុវជនទាំងនោះបានបន្ថែមថាវាពិបាកនឹងនិយាយឲ្យច្បាស់ថាតើនឹងមានអ្វីកើតឡើងជាបន្តទៀតពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំភីសុភាដា VOA សួស្តីប្រិមិត្តអ្នកស្ដាប់ VOA ជាទីមេត្រី VOA ខ្មែរនៅមានការផ្សាយពិសេសអំពីសន្និបាតគណៈបកធំធំពីររបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដែលប្រព្រឹត្តទៅនៅក្នុងសប្តាហ៍នេះនិងសប្តាហ៍ក្រោយសន្និបាតគណៈបកសាធារណរដ្ឋប្រព្រឹត្តទៅចាប់ពីថ្ងៃទី18ដល់ថ្ងៃទី21ខែកក្កដាឆ្នាំ2016នៅក្នុងទីក្រុង Cleveland រដ្ឋ Ohio រីឯសន្និបាតគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យនឹងប្រព្រឹត្តទៅចាប់ពីថ្ងៃទី25ដល់ថ្ងៃទី28ខែកក្កដាឆ្នាំ2016នៅក្នុងទីក្រុង Philadelphia រដ្ឋ Pennsylvania លោកពុយរិស័យនៃ VA នឹងរៀបការលម្អិតអំពីសន្និបាតគណៈបកទាំងពីរនេះជូនប្រិមិត្តទាំងអស់ស្ដាប់ដូច្នេះសូមអញ្ជើញប្រិមិត្តអ្នកស្ដាប់ VA ទាំងអស់រងចាំតាមដានស្ដាប់នៅការរាយការណ៍របស់លោកពុករិស័យនៃ VA ខ្មែរក្នុងសប្តាហ៍នេះនិងសប្តាហ៍ក្រោយនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយប្រចាំថ្ងៃរបស់ VOA និងទស្សនាសេចក្តីរាយការណ៍ផ្ទាល់តាមទំព័រ Facebook ដែលមានអាសយដ្ឋាន facebook.com/voakhmer
តើទីនេះជាបទវិចារណកថាដែលឆ្លុះបញ្ចាំងពីទស្សនៈរដ្ឋាភិបាលអាមេរិក
កាលពី4ឆ្នាំមុនមានការបដិញ្ញាចិត្តដើម្បីបញ្ចប់ការស្លាប់ដែលអាចរារាំងបានរបស់កុមារដែលអាចសង្គ្រោះជីវិតបាននៅក្នុងជំនាន់នេះសហរដ្ឋអាមេរិកប្រទេសអេស៊ីពីនិងឥណ្ឌាបានចូលរួមជាមួយអង្គការ UNICEF ដើម្បីធ្វើការអំពាវនាវឲ្យពិភពលោកគ្រប់គ្រងកម្មវិធីមួយដែលមានឈ្មោះថាចំណាត់ការដើម្បីជួយកុមារឲ្យផុតពីសេចក្តីស្លាប់ដែលជាការខំប្រឹងប្រែងប្រកបដោយចីរភាពនិងជាសកលមួយដើម្បីជួយសង្គ្រោះជីវិតរបស់កុមារនៅក្រោមអាយុ5ឆ្នាំកម្មវិធីនេះមានគោលដៅបញ្ចុះអត្រានៃការស្លាប់របស់កុមារនៅត្រឹម20នាក់នៃកំណត់កុមារ 1,000 នាក់នៅឆ្នាំ 2035 ជាពិសេសនៅក្នុងប្រទេសនានាដែលរងផលប៉ះពាល់ដ៏ខ្លាំងបំផុតហើយកម្មវិធីនេះនឹងបន្តធ្វើជាលឿននៅក្នុងប្រទេសដែលមានអត្រាស្លាប់ទាបរួចទៅហើយការអំពាវនាវកាន់តែខ្លាំងឡើងនៅក្នុងការទប់ស្កាត់មរណភាពកុមារនិងមាតាពីឆ្លងទន្លេដែលអាចសង្គ្រោះបាននេះបានចេញជាផ្លែផ្កាជាក់ស្ដែងកិច្ចប្រជុំផ្ដៅមួយដែលដឹកនាំដោយទីភ្នាក់ងារអភិវឌ្ឍអន្តរជាតិរបស់សហរដ្ឋអាមេរិក USAID បានកំណត់ប្រទេសចំនួន24ជាអាទិភាពប្រទេសទាំងនោះមានអត្រាការស្លាប់របស់កុមារនិងមាតាឆ្លងទន្លេសរុបចំនួន 70% ហើយកំណត់ប្រជុំផ្ដៅនេះបានបង្កើតផែនការដែលផ្ដល់លទ្ធផលតួលេខសម្រាប់បានតាមទិសដៅទាំងអស់នេះហើយជាលទ្ធផលតួលេខកុមារដែលត្រូវបានជួយសង្គ្រោះជីវិតមានការកើនឡើងច្រើនដែលមិនបានឃើញកាលពីពេលមុនហើយអត្រាស្លាប់របស់មាតាក៏បានថយចុះហើយអ្នកដែលស្លាប់បណ្ដាលមកពីបញ្ហាពេលមានផ្ទៃពោះនឹងការឆ្លងទន្លេចាប់ពីឆ្នាំ2008មកការខំប្រឹងប្រែងរបស់ទីភ្នាក់ងារអភិវឌ្ឍអន្តរជាតិរបស់សហរដ្ឋអាមេរិក USAID នៅក្នុងប្រទេស24ជាអធិភាពបានជួយសង្គ្រោះជីវិតកុមារ4,600,000នាក់ហើយនិងស្ត្រី200,000នាក់កាលពីឆ្នាំទៅយើងបានឃើញលទ្ធផលពិសេសដ៏គួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍ឧទាហរណ៍អត្រាមរណភាពរបស់ទារកដែលទើបនឹងកើតបានធ្លាក់ចុះចំនួន 13% នៅក្នុងមន្ទីរពេទ្យនៅក្នុងប្រទេសឥណ្ឌា 95% នៃកុមារដែលមិនបានចាក់ថ្នាំការពារកាលពីពេលមុននៅក្នុងប្រទេសតង់ហ្សានីហើយដែលរស់នៅក្នុងតំបន់នានាដែលអត្រាចាក់ថ្នាំការពារមានចំនួនទាបបំផុតនោះបានទទួលការចាក់ថ្នាំវ៉ាក់សាំងការពារហើយជាលើកទី1សាធារណរដ្ឋប្រជាធិបតេយ្យកុងហ្គូទាំងមូលមានកម្មវិធីការពារជំងឺគ្រុនចាញ់ហើយយើងសង្ឃឹមថានឹងធ្វើកិច្ចការនេះឲ្យកាន់តែប្រសើរឡើងយុទ្ធនាការរបស់ទីភ្នាក់ងារ USAID ដើម្បីបញ្ចប់ការស្លាប់របស់កុមារនិងមាតាឆ្លងទន្លេដែលអាចជួយសង្គ្រោះបានគឺផ្ដោតលើពលរដ្ឋក្រីក្របំផុតចំនួន 40% នៅក្នុងប្រទេសអាទិភាពក្នុងក្តីសង្ឃឹមជួយសង្គ្រោះជីវិតរបស់មាតានិងកុមារចំនួន8លាននាក់ក្នុងផ្នែកនេះនៅឆ្នាំ2020ហើយកម្មវិធីនេះនឹងពង្រីកទៅកាន់ប្រទេសភូមាដែលជាប្រទេសអាទិភាពមួយទៀតលោក Gail Smithមន្ត្រីរដ្ឋបាលរបស់ទីភ្នាក់ងារ USAID បាននិយាយថាយើងបានប្រឈមបញ្ហាដ៏ធំដែលកាលពីពេលមុនជាបញ្ហាដ៏ធំបំផុតពិបាកដោះស្រាយហើយបានប្រែក្លាយទៅជាបញ្ហាមួយដែលអាចដោះស្រាយបាន យើងអាចវាស់ការជឿនលឿនរបស់យើងដោយប្រៀបធៀបទៅនឹងគោលដៅដែលអាចសម្រេចបានយើងធ្វើអន្តរាគមន៍នៅទីនេះផុសតាំងប្រាប់យើងថាវានឹងមានផលប៉ះពាល់យ៉ាងខ្លាំងបំផុតយើងកំពុងធ្វើឲ្យមានសន្ទុះយ៉ាងខ្លាំងដែលខ្ញុំមានទំនុកចិត្តថានឹងនាំយើងទៅកាន់ទីបញ្ចប់គឺពិភពលោកមួយដែលយើងពិតជាបានបញ្ចប់ការស្លាប់របស់កុមារនិងមាតាដែលអាចជួយសង្គ្រោះបាននោះ
លោកអ្នកទើបតែបានស្ដាប់បទវិចារណកថាដែលឆ្លុះបញ្ចាំងពីទស្សនៈរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃស្អែកពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីការអំពាវនាវរបស់ឧបការីរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាមេរិកឲ្យអាជ្ញាធរកម្ពុជាដោះលែងនិងទម្លាក់បទចោទប្រកាន់ប្រឆាំងនឹងអ្នករីគុណទៅលើរដ្ឋាភិបាលនិងសេចក្តីរាយការណ៍បន្ថែមអំពីសន្និបាតគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋពីទីក្រុង Cleveland រដ្ឋ Ohio តទៅទៀតនេះលោកភីសុភីដាសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់សូមអញ្ជើញលោកសុភីដា
បាទអរគុណលោកកេណានាយករដ្ឋមន្ត្រីទួគីលោក Binali Yildirim នៅថ្ងៃអង្គារបានព្យាយាមមិនលើកទឹកចិត្តចំពោះអ្វីដែលលោកហៅថាជាអារម្មណ៍សងសឹកបន្ទាប់ពីការប៉ុនប៉ងធ្វើរដ្ឋប្រហារកាលពីថ្ងៃសុក្របានបរាជ័យកន្លងមកដោយថ្លែងចិត្តមេដឹកនាំក្រុមប្រឆាំងនៅក្នុងប្រទេសលោកបានទទូចថាប្រទេសនេះនឹងគ្រប់គ្រងដោយនីតិរដ្ឋអញ្ញាធិបតេយ្យទួគីបានឃុំខ្លួនមនុស្សរាប់ពាន់នាក់ក្នុងនោះក៏រួមមានយោធាជាន់ខ្ពស់មន្ត្រីប៉ូលីសមន្ត្រីរាជការនិងមន្ត្រីតុលាការផងដែរលោកប្រធានាធិបតី Recep Tayyip Erdogan កំពុងតែទាមទារឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិកបញ្ជូនខ្លួនបព្វជិតសាសនាអ៊ីស្លាមដែលនិរទេសខ្លួនឈ្មោះ Fethullah Gulen ទៅប្រទេសទួគីវិញដោយបានអះអាងថាបព្វជិតរូបនេះគឺជាអ្នកនៅពីក្រោយការប៉ុនប៉ងធ្វើរដ្ឋប្រហារនេះលោក Jose Ernest អ្នកនាំពាក្យរបស់សេតវិមានបានមានប្រសាសន៍កាលពីថ្ងៃច័ន្ទថាសេតវិមាននៅមិនទាន់ទទួលបានសំណើបញ្ជូនខ្លួននៅឡើយទេលោកបាននិយាយថាការគាំទ្ររបស់រដ្ឋាភិបាលក្រុង Washington ទៅលើរដ្ឋាភិបាលស៊ីវិលដែលប្រជាពលរដ្ឋបោះឆ្នោតឲ្យតាមបែបប្រជាធិបតេយ្យគឺជាការពិតមិនអាចប្រកែកបានលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីទួគីបានមានប្រសាសន៍កាលពីថ្ងៃច័ន្ទថាការមិនប្រគល់បុព្វជិត Golan ទៅឲ្យប្រទេសទួគីវិញអាចនឹងធ្វើឲ្យមានការវាយតម្លៃជាថ្មីឡើងវិញទៅលើទំនាក់ទំនងរវាងរដ្ឋាភិបាលក្រុងអង្ការ៉ាប្រទេសទួគីនិងរដ្ឋាភិបាលក្រុង Washingtonអ្នកទេសចរជនជាតិចិន24នាក់ស្ថិតក្នុងចំណោមអ្នកទេសចរទាំង26នាក់ដែលបានស្លាប់នៅក្នុងឧបទ្ទវហេតុឆេះរថយន្តក្រុងដែលពេលដែលរថយន្តក្រុងនេះកំពុងធ្វើដំណើរតាមផ្លូវល្បឿនលឿនមួយនៅក្នុងកោះតៃវ៉ាន់នាថ្ងៃអង្គារនេះប៉ូលីសនិយាយថារថយន្តក្រុងនេះដឹកជញ្ជូនអ្នកធ្វើដំណើរទៅកាន់ប្រលានយន្តហោះអន្តរជាតិតៅយ៉ាន់នៃកោះតៃវ៉ាន់ដែលស្ថិតនៅភាគខាងត្បូងនៃរដ្ឋធានីតៃប៉េដើម្បីធ្វើដំណើរត្រឡប់ទៅកាន់ប្រទេសចិនដីគោកវិញបន្ទាប់ពីបានទស្សនាកោះតៃវ៉ាន់អស់រយៈពេលពេញមួយសប្តាហ៍មកឧបទ្ទវហេតុនេះគឺជាឧបទ្ទវហេតុដ៏រន្ធត់បំផុតដែលពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការស្លាប់របស់អ្នកទេសចរជនជាតិចិនចាប់តាំងពីកោះតៃវ៉ាន់បានអនុញ្ញាតឲ្យមានការធ្វើដំណើរទស្សនាកំសាន្តដូចនេះតាំងពីឆ្នាំ2008មកប្រទេសកូរ៉េខាងជើងបានបាញ់សាកល្បងគ្រាប់ផ្លោងមីស៊ីល3គ្រាប់នៅថ្ងៃអង្គារនេះការបាញ់នេះកើតឡើងតែក្នុងមួយសប្តាហ៍ប៉ុណ្ណោះបន្ទាប់ពីប្រទេសនេះគម្រាមសងសឹកប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងពាក់ព័ន្ធនឹងការដំឡើងឲ្យប្រើប្រាស់នូវប្រព័ន្ធការពារមីស៊ីលដែលហៅកាត់ជាភាសាអង់គ្លេសថា THAAD សហរដ្ឋអាមេរិកក៏ដូចជាប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងដែរបានបញ្ជាក់ថាការបាញ់គ្រាប់មីស៊ីលរបស់រដ្ឋាភិបាលព្យុងយ៉ាងកាលពីថ្ងៃអង្គារនេះទំនងជាប្រភេទគ្រាប់មីស៊ីលដែលបានបាញ់ចម្ងាយឆ្ងាយមធ្យមឬគ្រាប់ដែលបានបាញ់ម្ដងក្នុងមួយប្រតិបត្តិការតែប៉ុណ្ណោះគ្រាប់នេះអាចហោះបានចម្ងាយរវាង500គីឡូម៉ែត្រទៅ600គីឡូម៉ែត្រមុនពេលដែលវាធ្លាក់ចូលនៅក្នុងសមុទ្រនៃភាគខាងកើតនៃឆ្នេរសមុទ្រឧបទ្វីបកូរ៉េ
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនឹងអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រ khmer.voanews.com សូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំនៅព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ31និង49ម៉ែត្រទៅនឹងកម្រិត9320 5915និង1575 kHz សំឡេងអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរីត្រីសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.